Velkommen til E24-podden, der du denne gang skal få høre andre del av et seminar vi nylig arrangerte med Foreningen Ung I Finans. Temaet var veien til å bli toppleder, og to skarpe og suksessrike toppledere delte både råd og erfaringer. I denne episoden skal du få høre fra Stine Trygg Hauger, konserndirektør og Norgessjef I alt mulig-kjeden Claes Olsson. Trygg Hauger har I nyere tid blitt en profilert næringslivsleder som alltid har elsket å jobbe I butikk, begynte å jobbe I et parfymeri som 15-åring, og nå styrer hun over et milliardimperium her I landet som mange av oss har et forhold til, og som på en og samme tid har måttet jonglere både den store overgangen til netthandel og koronapandemien som har rammet hele samfunnet. Vi begynner med Stines foredrag før du får høre en samtale jeg hadde med henne etterpå.
Hei! Hei faktisk mitt favorittord, og det kommer jeg tilbake til litt senere. Jeg heter jo som sagt Stine, og jeg administrerende direktør for Claes Olsson I Norge. Og jeg også konserndirektør for alt det kommersielle vi gjør I Claes Olsson. Claes Olsson børsnotert på Stockholmsbørsen, og vi opererer I Finland, Sverige, Norge og England. Norge, som jeg leder, står for 40% av omsetningen til konsernet. Vi har 1700 ansatte, og I fjor så omsatte vi for 3,4 milliarder her I Norge. Vi har 93 butikker. Vi har 91 fysiske, fra Alta I nord til Mandal I sør. Og vi har en nettbutikk, og så har vi en butikk hos kolonial.no. Vi tror jo at den som kommer nærmest kunden vinner, og vi stort sett 15 minutter unna et hvert norsk hjem. Gründeren vår, Claes Olsson, han var oppfinner og sykkelreparatør. Og han startet selskapet vårt I 1918. Og jeg tror jo ikke man klarer å bli 102 år uten evne til å fornye seg og forandre seg I takt med kundens behov. Men jeg jo ikke her for å snakke om favorittemaet mitt, Claes Olsson. Jeg her for å dele litt av mine erfaringer og min ledereise. Jeg begynte I Claes Olsson I 2009. Og I 2017, da jeg var nesten 5 måneder på vei, gravid med barn nummer 2, så fikk jeg tilbud om å ta topplederjobben for Claes Olsson I Norge. Og I 2018, et par måneder etter at nummer 2 var født, så var jeg midtsidepike I Dagens Næringsliv, som hadde en sak hvor de publiserte statistikken til Kåres topplederbarometer. Den statistikken viste at blant de 200 største selskapene I Norge, så ble det gjort 48 nyansettelser av toppledere. 6 av de var kvinner. Og jeg var en av dem. Og jeg sier I det, eller sa I det intervjuet, at det ingen tilfeldighet. For I Claes Olsson så har vi jobbet målrettet med både inkludering og likestilling og mangfold. Når jeg begynte I Claes for 11 år siden, så var jo vi en gubbdage, sier man på svensk. Vi var en godtebutikk for godt voksne gubber, som hadde garasjene stappfulle av verktøy. Men vi visste jo at vi kunne være for alle slags mennesker, uansett type hjem, uansett størrelse på lommeboka. Og I dag vi det. Alle handler hos Claes Olsson. Og jeg jo overbevist om at det fordi at vi som jobber I Claes Olsson også speiler kundene våre. Når jeg begynte så var jo ikke bare kunden godt voksen mann, men også de fleste som jobbet hos Claes Olsson. Og I dag så det... representerer vi som jobber I Claes Olsson befolkningen generelt. Jeg har jobbet hele livet I retail, og jeg startet karrieren min I butikk. Og det senteret her, det betyr mye for meg. Det her Stovner-senteret I Oslo, og her vokste jeg praktisk talt opp. Det var på Stovner jeg hadde min aller første jobb da jeg var 7 år gammel. Da var jeg med mamma på jobb I butikken til tanta mi, som lå I andre etasje på Stovner-senteret. Og så hadde onkelen min, han drev lekebutikken I kjelleren, så man kunne løpe opp og ned. Og det var vel her jeg fikk smaken på retail-livet, tror jeg. Onkelen min han tok etter hvert over parfymeriet på Stovner-senteret, og så bygde han det opp til det som ble Norges største parfymerikjede. Og det var der jeg fikk min første ordentlige jobb, da jeg var 15. Og det var helt perfekt for meg. Jeg var en av de som ikke kunne komme meg fort nok på jobb. Jeg var en av de som var rastløse. Og jeg skal prøve å beskrive for dere hvordan det inni kroppen min. Dere kan se for dere at dere holder på en farrisflaske. Så tar dere den farrisflaska, så rister dere den skikkelig hardt i 5 sekunder. Og så kan vi late som det en farrisflaske med gul kork, da jeg ser den med sitronsmak. Så skal du lirke. Skru litt på den korken, men ikke åpne helt opp. Hva er det som skjer i den flaska da? Du kan nesten høre det, ikke sant? Det freser, det syder, det millioner av bobler. Det kullsyre. Den kullsyra, den har jeg i kroppen min. Den gjør at jeg blir fort ukonsentrert. Jeg utålmodig. Det vanskelig for meg å sitte lenge stille om gangen. Men den kullsyra, den gjør også at jeg har masse energi, og jeg har mer kapasitet enn de fleste. Det som min aller største utfordring, det også min største styrke. Og det å vite hva som ens utfordringer eller svakheter, og hva som styrkene sine, det kjempeviktig. Dyrk det du god på, og vær utrolig bevisst på der hvor du mindre god. Jeg har jo valgt å se på kullsyra mi som en superpower, som en tilgang. Og jeg valgte også å være veldig åpen, fordi det handler om å gi seg selv de beste forutsetninger. Så når vi har konsernledningsmøter, så har vi pause hver time, slik at jeg kan stikke ut og løpe i trappa. Dette verdiene våre i Claes Olsson. Da jeg begynte i Claes i 2009 som markedskoordinator, så fikk jeg full klaff med verdiene, med lederen min og med kulturen. Og det tror jeg har vært helt avgjørende for at jeg har den jobben som jeg har i dag. Jeg har sett eksempler på superdyktige, ambisiøse mennesker som kommer inn til oss, men som ikke lykkes fordi det ikke en match med kulturen. Velkommen hjem kanskje den viktigste verdien når jeg tenker tilbake hva som har vært avgjørende for meg. Når jeg begynte så fikk jeg 100% match, både med kulturen, men også med lederen min. Jeg fikk en leder som utfordret meg, og som ga meg nye muligheter. For jeg hadde ingen masterplan da jeg begynte i Claes om at jeg skulle bli leder. Men han fikk meg til å se ganske raskt at jeg hadde egenskaper til det. Og etter 10 måneder så ble jeg markedsjef. Ansvaret, det bare vokste og vokste. Det å ha en god match med lederen sin, det tror jeg utrolig viktig. Det å ha en leder som ser deg, ser styrkene dine. Og hvis du ikke har den matchen, da kan det bli ganske vanskelig å lykkes, men også få den utviklingen du trenger. Og fordi jeg følte meg så himla trygg i Claes Olsson, så var det veldig lett for meg å rekke opp hånda, og det var også lett for meg å bygge nettverk. Og i et stort konsern så nettopp det utrolig viktig. Om du vil få til ting i store konsern, så må du kjenne mennesker. Og vil du bli leder, så må du bli kjent med folka dine. Og for meg så har det også vært utrolig viktig å spille lederen min god, sjefen min. Fordi ledere, de trenger også en liten heiagjeng. Den andre verdien som har vært viktig for meg i Claes Olsson, den heter Be Yourself. Og så har jeg tatt meg en frihet som ikke jeg vet om HR setter pris på, men jeg har lagt til Be Yourself unless you're an asshole. Og det mener jeg, da kan du la være. Det kan høres litt banalt ut å snakke om å være seg selv. Men jeg har jo mange lederforbilder, og det det sikkert mange av dere som ser på som har også. Og jeg kan bli superinspirert av å høre Kristin snakke, eller jeg kan høre podcaster eller lese intervjuer. Og vi kan bli inspirert, og vi kan utvikle oss, vi kan lære, men vi må alltid være oss selv. Og jeg har lært masse av han som ansatte meg i Claes, som har vært lederen min i mange år, som heter Geir. Og for det meste så har han inspirert meg til å gjøre som han, men han har også vist meg hvordan jeg ikke vil gjøre ting. Men han jo helt motsatt av meg. Han rolig, han lugn. Jeg har kullsyre. Så jeg kan aldri bli som han. Det ville vært utrolig fake, veldig kunstig. Jeg hadde ikke klart å fått noe tillit. Men jeg kan jo trene på noen ting. Jeg kan trene på lugnt lederskap. Jeg kan applisere et lag med trøghet, som coachen min sier til meg. Andre må jo øve på det stikk motsatte. Det finnes jo de som ikke klarer å ta en avgjørelse. Du kan øve og utvikle deg, men du må være deg selv. Da jeg fikk den her jobben for noen år siden, så fikk jeg det som var ment å være et godt råd. Men jeg synes ikke det var spesielt godt råd da. Men det, jeg fikk beskjed om at jeg burde smile mindre. For da ble jeg kanskje tatt litt mer på alvor, så jeg så litt mer alvorlig ut. De bildene her har jeg tatt fra Finansavisen. De stod på trykk forrige uke. Og det av noen ledere som jeg både liker og ser opp til. Og for meg så fremstår de som utrolig ekte og åpne. Og det de har til felles er jo at de ofte smiler og viser følelsene sine. Og toppledere, de trener masse på kommunikasjon. Hvordan en leder går eller beveger seg inn i et styremøte eller inn på en pressekonferanse eller foran et allmøte, det betyr ofte mer enn hva man sier. 80% av det vi kommuniserer, det skjer jo via kroppene våre. Det nonverbalt. Jeg får jo høre at jeg har kroppsspråk som kan høres på radio. Og det jeg veldig klar over. Og det motsatte av det jeg har, det resting bitch face. Hvis du ikke har mimikk, ikke har noe utstråling, ikke har noe ansiktsuttrykk, det må du være ganske klar over, for du kan jo utstråle i et møte at du uinteressert, eller kanskje enda verre, arrogant. Så hvis du lurer på om du har resting bitch face, da hadde jeg spurt en kollega om å få litt ærlig feedback. Husker dere at jeg sa at hei favorittordet mitt? Det det, fordi hei det viktigste ordet for å bygge nettverk. Og da tenker jeg ikke bare på kvinnenettverk, som du var inne på tidligere her. Men når man jobber i store selskap, som jeg har gjort, så det lett å fokusere på å bygge nettverket internt. Og det både viktig og riktig, men det nettverket du skaper deg utenfor, det like viktig. Så tenk over hvem som heiaengen din. Hvem det du går til når noe vanskelig? Hvem det du ber om råd som tenker annerledes enn deg, som har andre perspektiver? Tegn et lite kart. Og spesielt når du toppleder, så det nettverket viktig, fordi det kan være ensomt, og det kan være tøffe dager, og det å kunne sparre med noen på utsiden som forstår hvordan du har det, det bra. Et hei på Instagram via en DM, det ble faktisk til en bok for meg. Og i den boka så jeg brukt nettverket mitt. I februar 2019 så fikk jeg en DM fra redaktør Iris i Askhaug, og ja, jeg har fått lov å gjengi den her. Hun spurte om jeg hadde lyst til å skrive en bok om å ha det gøy på jobb. Og da sa jeg selvfølgelig ja, det hørtes jo veldig gøy ut. Og det det nettopp det boka handler om, å ha det gøy. Hvordan man får flow, hvordan man takler vanskelige situasjoner, og hvordan man kan lande drømmejobben. Og i den boka så deler noen av de smarteste folka jeg kjenner, nemlig de jeg har i nettverket mitt og kollegaene mine, gode råd og tips. I boka mi så skriver jeg også en del om det å prioritere. Når man leder et selskap, skriver bok og har familie, så må man være ganske beinhard på prioriteringer. Og en god leder må kunne lede seg selv. Vi skal kunne motivere oss selv, vi skal motivere de rundt oss, og vi skal prioritere for de rundt oss. Og jeg lever etter nice to have versus need to have, eller kan jeg, eller skal jeg. Og det kan være ganske tøft, men jeg vil bare anbefale å begynne å øve seg på å prioritere beinhardt, for du blir mer effektiv. Og det å fokusere på det du faktisk kan gjøre noe med. Fokuser heller 100% på det, gå all in og irritere deg over det som du ikke får gjort noe med. Da blir du mindre frustrert og mer glad. I boka mi så deler jeg også et råd som jeg har fått av en annen toppleder som heter Astrid. Og hun har lært meg om teflon. Som ledere så man jo mottaker av mye frustrasjon. Og mye meninger. Det kan være fra ansatte, det kan være fra interessenter, det kan være fra media og styremedlemmer. Og vi skal være ventiler for veldig mange. Vi skal ta til oss og vi skal coache. Men noen ganger så må man bare passe for at man ikke blir en søpplekasse. Og her kommer rådet om teflon inn. Få deg litt teflon på skuldrene og børst av alt du trenger å ta til deg. Det med å gruble jo også noe mange bruker mye tid på. Og der fikk jeg også et godt råd av Astrid. Problematiser mindre. Ikke tenk for mye. Ikke overanalyser. Men det betyr ikke at jeg ikke setter av tid til refleksjon. Det er stor forskjell på refleksjon og grubling. Grubling, det er å kaste bort tid, så fram med teflonsprayen. En ting jeg skulle ønske at jeg hadde brukt mer tid på når jeg var fersk leder, det var å reflektere mer rundt hva som er verdiene mine. Og mitt beste råd, det vil være å gjøre nettopp det. Fordi det kommer til å hjelpe deg hver eneste dag som leder. Og det her er mine. Og det er viktig for at jeg skal ha det gøy på jobb, at jeg skal kunne være en god leder, og at jeg skal prestere. Og de her, de veileder meg i hver eneste dag når jeg skal ta beslutninger og i lederskapet mitt. Og de tre øverste, de var jo Kristin litt inne på i stad. De tror jeg er ganske like for de fleste ledere. Åpenhet, det å skape trygghet rundt seg, og ikke minst det å være nysgjerrig. Så noen tips helt til slutt da. Si ja. Rekk opp hånda. Ta de tingene som kommer som du kanskje egentlig ikke hadde tenkt var lå i pipeline for deg, men si ja og si hei. Vær nysgjerrig. Alle de topplederne jeg kjenner, de er genuint nysgjerrig. De er nysgjerrig på folka rundt seg, de er nysgjerrig på selskapet, hvordan ting fungerer, og de er nysgjerrig på nye måter å gjøre ting på. Forbered deg godt, alltid. Når noe ser lekende lett ut, så er det som regel fordi noen har øvd. Når en konserndirektør presenterer kvartalsrapporten, så har han eller hun mest sannsynlig fått ganske god hjelp i forkant med å forberede seg, og garantert stått foran speilet hjemme kvelden før og øvd på hva man skal si. Spill lederen din god. Husk at lederen din også trenger en heia-gjeng. Sett deg mål, men vær veldig åpen for muligheter som kommer på veien. Og tilpass deg og ta de mulighetene. Og vær bevisst ditt eget brand. Hvem er det du ønsker å være i selskapet du jobber? Hva vil du at folk skal tenke om deg? Hvem skal du være? Og jeg trenger sikkert ikke å si det til en gjeng med unge i finans, men tenk også over hvem du er i sosiale medier. Hva liker du? Hva deler du? Hva kommenterer du? Hvem er du på Instagram? Følg kompasset ditt. Og her kommer jo verdiene inn. Hvis du vet hva som er viktig for deg, hva du ikke går på kompromiss med, følg den magefølelsen. Følg kompasset ditt. Få deg den heia-gjengen, bygg nettverket og bli kjent med de rundt deg. Så fikk jeg et godt råd for mange år siden som var det du sår nå, det høster du senere. Og det har jeg tatt med meg, og det er veldig, veldig riktig. Og helt til slutt, jeg som mange andre synes jo Pippi er et skikkelig forbilde. Og når jeg står overfor endringer og ting jeg ikke har gjort før, så tenker jeg ofte på Pippi. Hun sa jo, det har jeg aldri gjort før, så det er jeg sikkert skikkelig god på. Og jeg tror jo at man blir god på noe man synes er gøy. Og det er også gjennomgående for alle de topplederne jeg prater med. De bruker masse tid, og de orker å bruke masse tid på jobben sin, fordi de synes det er kjempegøy. Og det har jeg tross alt skrevet en hel bok om. Så ha det gøy, og takk for.
Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
A lot can happen in the next 3 years. Like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. UnitedHealthcare Tri-Term Medical Plans are available for these changing times. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer budget-friendly, flexible coverage for people who are in between jobs or missed open enrollment. The plans last nearly 3 years in some states, with access to a nationwide network of doctors and hospitals. So for whatever tomorrow brings, UnitedHealthcare Tri-Term Medical Plans may be for you. Learn more at uh1.com.
Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing.
Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. How to get 30, 30, how to get 30, how to get 20, 20, 20, how to get 20, 20, how to get 15, 15, 15, 15, just $15 a month? Sold!
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows. Full terms at mintmobile.com.
Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is PlushCare. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss.
My.
Og da har jeg fått Stine ned I sofaen. Nå kan du slappe litt av, selv med kulsyrer I blodet, jeg på å si.
Ja.
Jeg trodde det lopper I blodet, men det vel det det kalles nå.
Ja, her det kulsyre.
Men det var en som lurte på her, som kjente seg veldig igjen I det, og som også følte hun har, at det bobler litt av og til.
Ja.
Har du noen tips for å bli tatt seriøst? Da? For man kan jo fremstå som liksom, at man ikke klarer å konsentrere seg og bare vimse rundt.
Nei, men det var litt det jeg prøvde å si, å gi seg selv de beste forutsetningene da.
Ja, for du sa jo du går trappeløp på konsernet ja, ja. Du møter Klaus Olsson.
Yes.
Men da må du jo få en aksept for dette her, også kanskje før du da blir Norgesjef.
Ja, nei, men jeg har jo valgt å være åpen om det, og fortelle det som det Og faktisk så har det slått meg at det veldig mange andre som sliter med akkurat det samme. Og jeg tror det mange som synes det befriende, ja, at vi kan maks holde på I 60 minutter, og så må vi ha en pause, for da må Stine ut og løpe, for det andre som løper I trappa også. Men jeg har jo lært meg noen teknikker da. For eksempel hvis det møter, og jeg bare kjenner av konsentrasjonen, det her, så reiser jeg meg opp, jeg står, jeg går nærme liksom, skjermen. Ja, nå har vi ikke så mye fysiske møter da.
Nei.
Men det finnes jo noen teknikker, ja.
Men det sånn du har pleid å si det til sjefen din sånn, litt sånn I det stille, eller tør du liksom å si det på et møte at nå, dere, nå har vi sittet her I 3 kvarter og... Nå merker jeg at jeg må røre litt på meg.
Ja, men nå har det blitt... Nå har jeg vært I Klaus Olsson I 11 år, da, så nå tror jeg alle vet det. Så det liksom sånn, Stine, trenger du en pause? Ja, vi trenger en pause.
Ja.
Men å være åpen om det, tenker jeg, det mitt beste råd. Og ta de der trappepausen og få det ut, sånn at du kan fokusere litt I 60 minutter, kanskje.
Så, men du synes at du snakket der, så tenkte jeg noe med. Jeg sitter og øver på smilet mitt, så, så vi ikke ser ut som vi har sånn resting bitch face hele gjengen her.
Yeah.
Du, det var en annen som lurte på, apropos dette med nettverk, å få seg en slags heia-gjeng. Mm. Du skal heie på de som støtter deg over, og også de som kommer under. Men hvordan klarer du å skille de som ikke vil deg vel? For noen har jo kanskje utgitt seg for å være det, men så de egentlig såpass ufine at de prøver å dytte av veien i kampen om en ny jobb, for eksempel.
Ja, ja.
Har du noen råd for å skille kliten fra veten?
Nei, men det vel litt instinkter da, hvor velutviklet instinkter du Men jeg må jo si at det har jeg aldri hatt som noe problem. Det liksom ikke den kulturen. Jeg sa jo, de som ikke lykkes I Klaus Olsson, det jo ofte de som har litt superspisse albur. Mm. Det funker veldig dårlig hos oss. Ja.
Så de synes kjapt?
Ja, veldig kjapt. Mm.
Du, I introduksjonen så nevnte jeg at dere jonglerer jo ikke bare den store omstillingen I netthandelen som jo skjer. Altså, vi skal fortsatt ha butikker, men litt usikker på hvor mange. Samtidig som da koronapandemien traff. Det var ikke alltid folk kunne gå I butikkene, og det det kanskje ikke fortsatt heller, I hvert fall I Sverige. Likevel, altså, ser man på talene deres, så det jo litt brems I konsernet, men I Norge så leverer dere jo vekst. Hvordan står det egentlig til, og hvordan har det gått?
Ja, nei, men... Når dette skjedde, så ble det jo veldig fort tydelig for oss at vi var jo veldig relevant, spesielt her I Norge, fordi jeg tror ingen I hele verden har ryddet mer og holdt på mer I hus og hjem og hytter og hager enn det nordmenn har. Veldig tydelig at vi har hatt et relevant sortiment, spesielt når det gjelder rydding. Så det,
pappkasser og oppbevarings...
Oppbevaring, smart store, ja. Det mye rydding.
Det vel du og Europrissjefen som smiler bredest I hele Norge snart, ja. Men var dere bekymret på et tidspunkt at oi, nå kan det gå dårlig her, eller?
Ja, jeg tror vel det fanns vel ikke noen som ikke var bekymret I mars, når den første meldingen kom. Det var klart vi var bekymret, og det som har vært det viktigste for oss hele veien jo sikkerheten til alle ansatte. Og nå, vi har jo mange butikker, mange ansatte som møter kunden hver dag. Så, men det vi gjorde, det var jo selvfølgelig hele tiden å følge myndighetenes restriksjoner og guidelines, men det var jo også utrolig tett dialog med alle butikkene våre. På et tidspunkt så hadde jeg Skype-møte hver dag med butikksjefene, og vi bruker Workplace. Jeg tror dere bruker Buzz. Är det? Ja.
Ja och ja.
Ja, säkert mycket av.
Ja.
Ja. Och vi brukar Workplace och det är ju en Facebook app hvor stort sett absolut alla som jobbar i Clas Ohlson är och då får du ju rätt feedback in. De bästa lösningarna kommer ju från de som var i butik på smittevernstiltak från plexiglas till avståndsmarkering. Och jag måste säga att jag tror vi aldrig har gjort ting raskare än vi gjorde i mars och april.
Men var det lite där du sökte inspiration och råd alltså ut i organisationen för alltså varken du eller Clas Ohlson eller så många andra hade ju stött på en sån utmaning för?
Nej, det var ju helt nytt för de flesta och det var jag ganska upptatt av att snacka med ledaren om att det här är nytt för alla. Detta är ting vi aldrig har stått om för och nu måste vi vara rause med varandra för folk tacklar ju kriser ganska olika. Noen går jo rett i sånn problemløsemodus og først på ulykkestedet, mens andre fryser jo. Og det å være rause med at det her nytt, det her ingen vet hva som kommer til å skje, det var vi opptatt av. Men ja, de beste forslagene de kom fra de som møter kundene hver dag, alt fra leveranse ut i bil, utenfor butikk, ja. Seniorshopping.
Mm. Og på tampen av fjoråret så inngikk jo dere nye samarbeid som du også var litt inn på med Kolonial og en del andre, til og med Amazon vel i England.
Ja.
Det var dere kanskje glad for at det var i gang, så at når netthandelen tok av i år så var det på plass. Hva tror dere om dette fremover nå da? Dere sitter jo på en måte med en fot i begge leire.
Ja, nei, men i mars så ble jo Kolonial vår 8. største butikk i Norge. Og med langt færre varelinjer enn vi har i butikk, så det klart at det var mange som ville ha dingser levert med blingser i den perioden. Ja.
Ja. Det, men sånn som nå har jo Amazon da gjort sitt inntog i Sverige. Har du gjort deg noen tanker, eller?
Absolutt.
Det var jo noen avisoppslag, i hvert fall den første dagen.
Nei, men jeg tenker at vi er jo vant til å takle konkurrenter, og vi er vant til å takle bransjeglidning, og alle spiser av kategoriene. Vi er jo, som du sa, et bredt vareutvalg. Og selvfølgelig er jeg ydmyk for at en så stor konkurrent kommer inn på markedet. Men så tenker jeg at vi er utrolig nysgjerrig, Clas Ohlson. Super nysgjerrig. Det er jo en grunn til at vi er på Amazon i England. Vi er jo veldig nysgjerrig. Kan jo lære masse av det. Og samarbeidet vårt med kolonial.no i Norge. Vi har det tilsvarende med Mathem i Sverige. Og Volt i Finland. Vi lærer masse av det. Så jeg tror nysgjerrighet er viktig. Så må jeg si en annen ting da. Vi har jo et butikknettverk i Norden. Vi har 228 butikker. Det er 228 logistikkhubber som er i nærheten av kundene våre. Nå har vi klikk og hent på et helt kjøp på 30 minutter. Så julegavene dine, de får du veldig kjapt i år.
Ja, da føler jeg at du begynner å selge batterier og alt her. Men tror du alle butikkene dine overlever? Eller blir dere nødt til å nedskalere også, som vi har sett på kjøpesenter i USA og for så vidt også i Europa?
Ja, men vi har tydelig lønnsomhetskrav til alle butikkene våre, så det er jo noe vi kontinuerlig evaluerer.
I denne pandemien så var det jo litt sånn, ja, man måtte ringe rundt og høre hva som funker.
Mm.
Hvilke, det noen sånne egenskaper eller personlighetstrekk rundt i organisasjonen din som du har på en måte sett blomstre litt? Altså folk som virkelig har kommet til sin rett i en krise?
Ja, vi har et konsept eller en kultur, jeg vet ikke hva vi skal kalle det, men vi kaller det go-to guys. Det vi opptatt av at vi skal være go-to guys. Vi skal være go-to guys for kunden. Være de som hjelper kunden som kommer med det her litt rare problemet eller trenger hjelp til å fikse noe. Og det samme er mentaliteten internt. Vi skal være go-to guys for hverandre. Og jeg tror ja, det har vært ganske heftig egentlig å se hvordan den go-to guy-mentaliteten har vært de siste månedene.
Men er det liksom når du skal rekruttere og finne ledere rundt i systemet ditt liksom, har du fått øynene opp for folk du før kanskje ikke tenkt så mye over?
Jeg synes jo de fleste er stort sett veldig blie og service-minded, men det jeg vil si det at jeg tror aldri jeg har ansatt noen som ikke har jobbet i butikk. Og for meg så er jo det å jobbe i butikk, det du blir da, du blir en utrolig god menneskekjenner. Du blir god til å takle all slags humør. Til å lese mennesker, og det er jo kanskje noe av det viktigste du trenger for å kunne være en god leder.
Også når du på en måte jobber i konsern, eller altså?
Absolutt, ja. Så det å jobbe i butikk, det er en god lederskole.
Du, vi har jo, min kollega Nora Rydne skulle jo egentlig vært her i dag. Ja. Hun har jo vært på podcast, men i sin så har hun en sånn fast spalte med voksenpoeng, som hun kaller det, en liten sjekk. En av de hun hadde tenkt å spørre deg om i dag var jo din verste jobbtabbe. Og den har du fått litt på forhånd for du skulle reflektere litt over det, så vi veldig spente på å se hva du har lyst til å dele.
Ja, men jeg gjør masse tabber og feil, og de fleste gjør jeg jo fordi jeg utålmodig da, og har den her kullsyra. Men den som har kanskje gjort mest inntrykk på meg, som jeg har tenkt mye på I ettertid, den handler jo om hvor mye vi mennesker tolker, og hvor viktig det som leder å være til stede. For jeg hadde en medarbeider som kom til meg på et tidspunkt hvor jeg var ukonsentrert og ufokusert. Jeg var ganske stresset. Vi hadde vel, ja, det var noen stor rapportering som skulle inn. Og jeg kjente selv at ikke jeg var til stede I den samtalen. Og vi diskuterte fremtidsscenarier. Og det endte med, jeg tenkte jo at liksom samtalen var positiv, og etter noen uker så fikk jeg oppsigelsen. Og det ga meg så støkk, fordi det at jeg ikke klarte å være nok til stede I den samtalen og fange opp de her signalene på at faktisk den på andre siden tolka det jeg sa på en helt annen måte enn det jeg hadde tenkt. Og det var min feil. Jeg mistet en kjempegod medarbeider. Og det synes jeg ja, så det har jeg lært mye av. Så jeg har også tenkt rundt hvor viktig det å tenke over når du går til lederen din og vil diskutere noe. Og ikke, I det tilfellet her så var det helt holdt min feil, men jeg har reflektert over det selv også. Hvis du vet at det på en kvartalspresentasjon eller styremøte på gang, kan det være greit å time liksom, noen av de her litt tøffe diskusjonene. Ja. Ja.
Men fikk du snakket med vedkommende I etterkant, eller?
Det har jeg gjort, men det for sent.
Ja. Mm. Men man lærer av det også.
Man lærer av det.
Spørsmålet renner jo inn her, så vi rekker ikke over halvparten en gang. Det en som lurer på, jeg vil jobbe hos dere, har dere et trainee-program?
Du, det et godt spørsmål, det hadde vi for noen år siden, men jeg tror kanskje det på tide at vi bør støve av det.
Gjennomgiver det? Ja. Vi får ta det som en liten oppfordring underveis. Og så det en som lurer på, hvis du føler deg kvalifisert for en lederstilling, hvordan går du frem? Du blir jo sikkert kontaktet mange som har lyst til å jobbe for deg
ja,
men, alt annet her.
Ja, og det kommer jo litt an på om du mener internt, da, rekke opp hånda og si ja til de mulighetene som kanskje ikke en lederstilling, bare for å vise at du har evne og driven. For det jo ikke alltid de stillingene bare åpenbarer seg. Men hopp på prosjekter og ta de mulighetene som der.
Ja, og eksternt da.
Ekstern må søke da.
Ja. Ja.
Og, men der tenker jeg også det å bruke nettverket sitt. Jeg synes jo Instagram en fantastisk nettverksbygger. Det så mange jeg kommer I kontakt med. Jeg har jo skrevet for AV Magasin, som ligger hos dere også. Og det begynte jo med en melding på Instagram.
Vi må til slutt spørre her. Jeg bare tar spørsmålet rett ut. Ja. Stine, hvor du om 5 år, og hvilke ambisjoner har du da?
Det et godt spørsmål, men jeg tenker jo at da må jeg vel være konserndirektør da. Ja. Ellers har jeg lyst til å lede en ideell stiftelse eller ja.
Men apropos det, vi spør jo gjerne ledere I SAS om dette her. Hvordan det egentlig å jobbe I et svensk selskap?
Jeg har jobbet 11 år I Clas Ohlson, så jeg jo praktisk talt svensk da.
Kunne du tatt konserndirektørjobben I Stockholm I morgen?
Nei, ikke morgen. Nei. Det handler om å gi seg selv gode forutsetninger. Nei, men jeg synes det helt supert jobb I svensk selskap. Det det beste, tenker jeg, fra to verdener å kombinere norsk og svensk.
Men det en sånn egen lingo man må lære seg hvis man, ja, sier man ung I finans og søker seg til et svensk konsern? Det noe man må liksom...
Nei, men svenskene liker jo, det jo konsensuskultur, litt mer enn det hos oss I Norge, og så det jo veldig ordning og reda. Og det jo kjempefint, fordi nordmenn kan jo være litt mer, ja...
Ta ting på spark, ja. Ja. Så det enda mer detaljorientert.
Ja, og der ordning og reda, ja.
Ja. Stine, tusen takk skal du ha.
Og det var E24-podden for denne gang. Takk til Stine Trygg Hauger og Ung I Finans. Selve seminaret ble produsert av Red Ant, og produsent for E24-podden Ahmed Fawad Ashraf. Mitt navn Marius Lorentzen. Tusen takk for at du hørte på. Vi høres snart igjen, og husk at du alltid får siste nytt fra økonomiens verden på E24.no.